Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kabilang ang pagharap ng bansa sa COVID-19 pandemic at ang muling pagbangon ng ekonomiya dahil sa epekto ng pandemic, sa mga tinalakay ni Pangulong Duterte sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ayon sa Pangulo, inuna niya ang buhay at kalusugan sa kanyang mga malalaking desisyon kaugnay sa COVID pandemic. Hinimok ng Pangulo ang iba't ibang sektor at inatasan ng mga ahensya ng gobyerno na tulungang makaahon ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na naapektuhan ng COVID-19 sa pamamagitan ng tulong pinansyal at zero interest rate sa kanilang pagkakautang. Ayon sa Pangulo, palalakasin din ang healthcare system sa bansa sa pamamagitan ng pagkuha at pag-deploy sa mga probinsya ng mahigit 20,000 health professionals. Hinggil naman sa pag-aaral sa gitna ng COVID pandemic, sinabi ng Pangulong Duterte na walang face-to-face classes na magaganap hanggang magkaroon ng bakuna o gamot sa COVID-19.
2 weeks ago, I seem to have said that I would allow the face-to-face classes to resume. But we were talking actually of January, because my thinking is that by September, we would have the vaccine.
Isusulong pa rin daw ang blended learning at maglalagay ng IT department sa mas maraming eskwelahan sa bansa. Mayroon ding binatikos ang Pangulo sa kanyang SONA, gaya ni Senator Franklin Drilon, mga telecommunications companies at may sinabi rin siya tungkol sa pamilya Lopez ng ABS-CBN. Tinukoy ng Pangulo ang pagbatikos ni Senator Drilon sa political dynasty at ibinigay na halimbawa ang mga anak ng Pangulo. Ayon sa Pangulo, ginawa ito ni Drilon matapos na hindi nabigyan ng prangkisang ABS-CBN.
One of them is Senator Frank Drilon. In an interview, he arrogantly mentioned, among others, that oligarchs need not be rich. Then he linked the anti-dynasty system with oligarchy, and the topic was my daughter and son. This happened after the Committee of Franchise voted 70-11 to deny the grant of franchise to ABS-CBN. Obviously, he was defending the Lopezes, that they are not oligarchs.
Ayon sa Pangulo, biktima siya ng ABS-CBN noong 2016 presidential elections.
Media is a powerful tool in the hands of oligarchs. I am a casualty of the Lopezes during the 2016 election.
Binalaan din ng Pangulo ang mga telecommunications company sa bansa na ayusin ang kanilang serbisyo hanggang sa Disyembre. Kung hindi, ipasasara raw niya ang mga iyon.
I call on our communication companies to improve their services lest we be forced to take drastic steps to address the less than deal service that the public is getting from you. Alam mo itong nagbibigay ng mga public services. You better improve. Huwag naman ninyo kaming pahintayin 10 taon bago kami makakamit ng mga services that the other countries are enjoying. If it's just a question of added capitalization or the infusion of money, go and look for it. Maghanap kayo, because if you are not ready to improve I might just as well close all of you and we revert back to the line telephone. At kukunin ko yan, i-expropriate ko sa gobyerno. I'll be straight, smart. Pati itong globe, ilang taon na ito. At ang sagot palagi sa akin, the party cannot be rich. Inasaan pala pumunta yung yawa na yun? Kindly improve the services before December. I want to call Jesus Christ to Bethlehem. Better have that line cleared.
Isinulong din ng Pangulo na muling buhayin ang death penalty sa pamamagitan ng lethal injection para sa mga kasong may kaugnayan sa droga.
I reiterate the swift passage of a law reviving the death penalty by lethal injection for crimes specified under the Comprehensive Dangerous Act of 2002. I did not hear so much clapping, so I presume that they are not interested.
Nabanggit din ng Pangulo ang ugnayan ng Pilipinas sa Amerika at China. Ayon sa Pangulo, hindi siya papayag na magkaroon muli ng foreign military bases sa Pilipinas.
I read 3 weeks or last month na the Americans intends to go back to Subic. But if you put bases here, you double the spectacle of a most destructive thing. Ayang maglagay-lagay ka ng base if war breaks out, because there would be atomic arsenals brought in. This will ensure distinction of the Filipino race.
Inamin ng Pangulong Duterte na inutil ang Pilipinas pagdating sa usapin ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. Ayon sa Pangulo, para sa kanya, mas maigi pa ring idaan sa diplomasya ang problema dahil may armas ang China kumpara sa Pilipinas.
Plenty of critics, both sides, claim about nothing has been done to retake forcefully or physically the South China Sea. Alam mo, unless we are prepared to go to war, I would suggest that you better just call off and treat this, I said, with the diplomatic endeavors. China is claiming it. We are claiming it. China has the arms. We do not have it.
Tumagal ng 1 oras at 20 minuto ang State of the Nation address ng Pangulong Duterte. Pinalakpakan nito ng 40 beses. Naging payapa naman ang mga kilos protesta na isinagawa lamang sa campus ng University of the Philippines sa Quezon City at tumagal ng 2 oras. Pinayagan ito ng mga otoridad pero tiniyak nilang nasunod ang mga health protocol bilang pag-iingat sa COVID-19. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.